Sálmur 146. Halleluja! Lofa þú drottinn sála mín. Ég vil lofa drottinn á meðan ég lifi. Lofsyngja guði mínum meðan ég er til. Treystið eigi tignarmönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt. Þegar öndin skilur við þá verða þeir aftur að moldu og áform þeirra verða að engu. Sæll er sá sem á Jakobs guð sér til hjálpar og setur von sína á drottinn guðsinn. Hann sem skapaði himinn og jörð, hafið og allt sem í því er. Hann sem er ævinlega trúfastur. Hann rekur réttar kúaðra, gefur hungruðum brauð. Drottinn leysir bandingja, drottinn opnar augu blindra, drottinn reysir upp niðurbeigða, drottinn elskar réttláta. Drottinn verndar útlendinga, hann annast ekkjur og munaðarlausa, en ógvuðlega lætur hann fara villa vegar. Drottinn er konungur að eilífu, guð þinn Síon frá kyni til kyns. Halleluja!